เมื่อมีนโยบาย66/23ขึ้นมาก็ปรากฏถึงการกลับเข้ามาจากป่าของคนเดือนตุลาออกจากป่าจากคุกมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นนักการเมืองมีหมดเป็นอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลกลับมาเรียนหนังสือต่อคณะศิลปศาสตร์ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วได้ทุนภูมิพลซะด้วยนะหลายคนก็มาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเกิดเหตุการณ์6ตุลาขึ้นมานะฮะก็เกิดความแค้นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็สอนวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์รัสเซียประวัติศาสตร์การเมืองใหม่ประชาประวัติศาสตร์แต่งานเขียนส่วนใหญ่ของสมศักดิ์จะวนเวียนอยู่กับเรื่องการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ตัวเองได้ทุนภูมิพลไปสมัยหนึ่งท่านผู้ชมครับถ้าผมจำไม่ผิดในยุคที่พวกซ้ายที่อยู่ในป่าแล้วอกหักต้องกลับเข้ามาในเมืองส่วนหนึ่งก็เพราะนโยบาย66/23อีกส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนที่ไปเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์และอยู่ในป่าแล้วต่อต้านรัฐบาลกลับเข้ามาใช้ชีวิตประจำวันก็เลยมีซ้ายพวกอกหักแบ่งออกเป็น2ส่วนพวกหนึ่งก็เดินทางไปในเส้นทางที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเหมาะสมที่สุดก็คือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลธงชัยวินิจกุลนะฮะหลายต่อหลายคนสุทาชัยยิ้มประเสริฐที่เสียชีวิตไปแล้วนี่พวกซ้ายอกหักที่ตัดสินใจไปในทางสายวิชาการรวมไปจนถึงเครือข่ายทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นนิธิเอี่ยวศรีวงศ์ธเนศอภรณ์สุวรรณที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหลายคนจากหลายๆมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีพวกซ้ายอกหักที่กลับเข้ามาทำอาชีพเป็นอาจารย์แต่ความคิดที่ต้องการจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ยังอยู่ในสมองของคนพวกนี้หมดเพราะฉะนั้นวิธีการสอนหนังสือกับเด็กก็จะสอนหนังสือไปในทิศทางแบบนี้ให้ข้อมูลที่เป็นการกระโดดกันไปกระโดดกันมาไม่เชื่อมโยงเพราะถ้าเชื่อมโยงแล้วไม่สามารถจะโจมตีและทำลายสถาบันกษัตริย์ได้เพราะในขณะนั้นสถาบันกษัตริย์โดยรัชกาลที่9นั้นทรงแข็งแกร่งมากเพราะประชาชนทั่วประเทศรักและก็มีซ้ายอีกประเภทหนึ่งที่ตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นไปร่วมกับพวกทุนเลยดีกว่าเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองแล้วค่อยใช้การเมืองเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งนั่นก็คือพวกที่เข้าไปร่วมกับทักษิณชินวัตรในยุคแรกของพรรคไทยรักไทยมีหลายคนผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกก็รู้กันอยู่แล้วมีใครบ้างคนพวกนี้จะแทรกอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของอำนาจสมัยที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นจักรภพเพ็ญแขไม่ว่าจะเป็นคนโน้นคนนี้หลายคนพวกนี้จะหรีตาข้างหนึ่งกับบทความต่างๆเรื่องราวต่างๆการแสดงออกต่างๆที่เป็นการบั่นทอนสถาบันกษัตริย์แล้วก็ปล่อยให้พวกนักวิชาการพวกนี้แล้วนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อยู่ฝ่ายซ้ายเคลื่อนไหวเพื่อเป็นบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์มาตลอดเวลาผมเคยพูดมาแล้วตั้งแต่ปี2548 15ปีผมพูดมาเรื่องนี้พูดมาตอนนั้นเขายังหัวเราะย่อผมพูดมาตอนนั้นทหารก็เอิกอักคุณสนธิมโนทหารทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งไอ้ที่มีอำนาจทั้งหลายทุกวันนี้เอิกอักกันหมดทุกคนแล้วในที่สุดมันก็เลยมาถึงยุคสุดท้ายคือยุคนี้เป็นยุคคนรุ่นใหม่ที่ก้าวกระโดดในเรื่องอุดมการณ์ตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียท่านผู้ชมรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคืออะไรเริ่มต้นคือสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคนที่อยู่เบื้องหลังและจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วยังเป็นมือขวาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณธนาพลอิ๋วสกุลตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจธนาธรเป็นในทุนสนับสนุนฟ้าเดียวกันคุณธนาพลอิ๋วสกุลหรือชื่อเล่นชื่อโป๊ะเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเป็นคนที่มีฝีมือเก่งมากอยู่ติดตัวธนาธรแล้วก็เป็นมันสมองธนาธรด้วยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันรวบรวมหนังสือกษัตริย์ศึกษาซ้ายจัดเขียนบทความมาไม่ว่าจะเป็นปิยบุตรแสงกนกกุลธงชัยวินิจกุลณัฐพลใจจริงสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสุทาชัยยิ้มประเสริฐล้วนแต่เป็นกลุ่มที่แรงๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยของคนที่ต้องการล้มเจ้านั้นมีการผลัดใบและเปลี่ยนคนผลัดใบและเปลี่ยนคนและแต่ว่ามีเส้นทางที่เชื่อมโยงกันมาตลอดแล้วใช้สภาวะขององค์ประกอบของสังคมให้เป็นประโยชน์กับตัวเองจนในที่สุดมาวันนี้จังหวะโชคร้ายของประเทศไทยที่เรามีระบอบกึ่งเผด็จการและระบอบต่อยอดอำนาจก็เลยทำให้สิ่งที่คนพวกนี้พูดและประกอบกับพลังทางโซเชียลมีเดียก่อให้เกิดสึนามิทางความคิดในบรรดาหมู่นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็เลยคิดจะใช้โมเดลของทักษิณชินวัตรคือเข้าไปเล่นการเมืองโดยใช้คนรุ่นใหม่เข้าไปสนับสนุนแต่ก็โดนทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมบล็อกไว้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ พิพากษาว่าการให้เงินกู้ต่อพรรคนั้นผิดกฎหมายและล่าสุดก็มีการดำเนินคดีเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่จบยังไม่จบท่านผู้ชมยังจะต้องเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ผมพยายามจะพูดให้เห็นและตอนนี้บทบาทความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกายิ่งวันยิ่งสูงขึ้นเมื่อยิ่งวันยิ่งสูงขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งละระหว่างจีนกับอเมริกาแล้วยิ่งฮ่องกงสูญเสียสถานภาพไปให้กับจีนอเมริกาและตะวันตกถูกเตะออกจากฮ่องกงเมืองไทยก็เลยเป็นสมรภูมิใหญ่รายละเอียดพวกนี้เอาไว้ค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นการอธิบายเหมือนซีรีส์ละทุกเรื่อง2 4 7 5มาเรื่อยๆมาจนทั้งถึงล่าสุดปัจจุบันนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมครับเราต้องตื่นรู้เช่นกันเหมือนกับที่ฝ่ายตรงกันข้ามบอกว่าตอนนี้เด็กๆตื่นรู้ละจริงๆแล้วเนี่ยเด็กตื่นรู้เนี่ยรู้จริงหรือเปล่าที่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ชมผมตั้งคำถามแล้วกันเป็นที่น่าแปลกมากทุกๆครั้งที่มีความเคลื่อนไหวในวังเกี่ยวกับรัชกาลที่10ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการเรียกใครเข้ามาประชุมพบใครจะมีนโยบายอะไรออกไปสมศักดิ์เจียมธีรสกุลจะรู้เรื่องก่อนคนแรกเลยเอามาโพสต์ Facebook ตัวเองคำถามผมอยากจะตั้งคำถามกับท่านพลอากาศเอกสถิตราชเลขาธิการสำนักพระราชวังว่าข้อมูลแบบนี้มันหลุดไปได้ยังไงเป็นไปได้ไหมว่าในวังมีสนอนบ่อนไส้อาจจะมีไม่ใช่ตัวเดียวนะหลายๆตัวเพราะข้อมูลสมศักดิ์ออกมาก่อนเพื่อนแล้วหลังจากนั้นแค่วันเดียวหรือ2วันข้อมูลก็จะหลุดออกมาว่าจริง